jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shqipëria dhe Maqedonia kundër ndarjes së Kosovës do përpjekje në këtë drejtim si radikalet në rajon, than presidentët e dy vendeve. Bashkimi Evropian kërkon nga Serbia të jetë konstruktive në Kosovë. Rusia i premton ndihmë Serbisë për dërgimin e pavarësisë së Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare. Parlamenti Maqedonisë pa opozitë pas PDSH-s sot u larguan dhe socialdemokratët. 62 ushtarë shqiptar ju bashkangjitën misionit të BE-s në Çad. Pjesëmarrja amerikane në bisedimet me Iranin mirëpritet nga evropianët dhe Teherani. Ministri i Jashtëm gjerman ofron një plan paqe për konfliktin Abkazi-Gjorgji. Me këto dhe të tjera informacione, me gjithësisht do të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Moskë, ministrat e jashtëm të Serbisë dhe të Rusisë Vuk Jeremić dhe Sergej Lavrov diskutuan sot në Moskë rreth Kosovës dhe bashkëpunimit mes Beogradit dhe Moskës. Rusia do ndihmojë Serbinë që të dërgojë ankesën e saj kundër pavarësisë së Kosovës në gjykatën penale ndërkombëtare në Hag, tha shefi i diplomacisë ruse Sergej Lavrov.
Problematike Kosovë, më konstatirovali, që
Për çështjes së Kosovës ne kemi deklaruar se shpallja e njëanshme pavarësisë në territorin serb krijon probleme brenda dhe jashtë Kosovës, tha Lavrov. Vuk Jeremić, lidhur me hapat e Beogradit në drejtësinë ndërkombëtare, tha se është një hap i rëndësishëm diplomatik për të respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit tonë. Në bisedimet e sotme mori pjesë ambasadori rus në Kombet të Bashkuara Vitali Churkin. Bruxelles, Bashkimi Evropian do t'i bëjë thirrje qeverisë së re të Serbisë të luajë një rol konstruktiv në përpjekjet evropiane për stabilizimin e Kosovës. Kërkesa sipas agjencisë Reuters do të bëhet edhe zyrtarisht në takimin e javës së ardhshme të shefave të diplomacive të vendeve anëtare të BE-s. Këshilli shpreh prishmërinë e vet se qeveria e re serbe do të shtyjë përpara marrëdhëniet pozitive me BE-n dhe vendet anëtare për të zhvilluar një qasje konstruktive sa i përket përpjekjeve të Bashkimit Evropian për të kontribuar në paqen dhe stabilitetin në Ballkan, citohet nga Reuters propozim deklarata e BE-s. Tiran, 62 ushtarë shqiptarë janë bashkuar forcave të drejtuara nga Bashkimi Evropian në Çad. Trupat shqiptare do qëndrojnë një vit atje ku do të ndihmojnë refugjatët nga Darfuri. Refugjatët janë të vendosur në kampe pranë kryeqytetit çadian. Po sot kuvendi i Shqipërisë miratoi një akt normativ i cili zyrtarizon vendin në dispozicion të hapësirës toksore, detare dhe ajrore dhe dërgimin e një force ushtarake shqiptare në rajonin e Gjirit Persik. Kto hapa janë pjesë angazhimeve që shteti shqiptar ka ndërmarrë në kuadër të koalicionit ndërkombëtar të luftës kundër terrorizmit dhe integrimit të plot në NATO. Aktualisht Shqipëria ka trupa në misionet paqëruese në Irak, Afganistan, Çad dhe Bosnjë-Hercegovinë. Shku, partia më e madhe opozitare në Maqedoni është larguar nga parlamenti pas arrestimit të nënkryetarit të saj në akuzat për korrupsion. Partia Socialdemokrate tha se arrestimi Zoran Zaevit është i motivuar politikisht nga qeveria aktuale. Socialdemokratët pësuan humbje të thellë në zgjedhjet e parakoshme të 1 qershorit. Washington, sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se prania e Washingtonit në bisedimet e fundjavës me Iranin tregon se bashkësia ndërkombëtare është e bashkuar në përpjekjet e saj për të ndaluar programet e Iranit për pasurimin e uraniumit. Ajo që duam të dëshmojmë se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë vendosmërisht dhe të bashkuar me aleatët, shpresojmë që këtë mesazh ta marrë Irani, tha Rice. Shtetet e Bashkuara vendosën të dërgonin diplomatin William Burns në bisedimet e së shtunës në Gjenevë rreth programeve bërthamore të Iranit, duke shënuar kështu kthesë të madhe në raportet me Teheranin. Ministri i Jashtëm francez Bernard Kouchner e quajti vendimin si qasje të re nga Washingtoni. Ministri i Jashtëm i Iranit Mansour Mottaki e cilësoi pozitiv vendimin e SBA-ve. Në takimin e fundjavës do diskutohet oferta evropiane ndaj Teheranit. Oferta ofron favore ekonomike për Iranin në shkëmbim të pezullimit të programeve për pasurimin e uraniumit. Tbilisi, ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier në përpjekje për zbutjen e tensioneve rreth rajonit të Abkazis, paraqiti planin për tre fazash që përqendrohet në deklarimin e palëve kundër dhunës, kthimin e refugjatëve të përkatësisë etnike georgiane në Abkazi dhe hyrjen e ndihmës së huaj për ndërtim. Elementi kyç i planit sipas shefit të diplomacisë gjermane është fillimi i një dialogu të drejtë për drejtë. Steinmeier ju paraqiti planin e homologes së tij georgiane në Tbilisi. Më pas Steinmeier takohet në qytetin Batumi në detin e Zi me presidentin Saakashvili. Nesër ai do të qëndrojë në Abkazie, më pas do të udhëtojë për në Moskë, do të takohet me homologun e tij rus Sergej Lavrov. Lavrov ka akuzuar gjatë ditës perëndimit se po bllokon përpjekjet për lehtësimin e tensioneve mes Gjorgjisë dhe Abkazisë. Tensionet në rajonin e Abkazisë që kërkon shkëputjen nga Gjorgjia dhe që gëzon për krahen e Rusisë janë shtuar kohët e fundit. Do të shohim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Presidentët e Shqipërisë dhe Maqedonisë përsërisin kundërshtimin e tyre ndaj përpjekjeve për ndarjen e Kosovës. Topi dhe Cervenkovski gjatë takimit të tyre shprehen interesin maksimal për stabilitetin në Kosovë. Nga Tirana raporton korrespondentja jonë Suela Musta.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dhe ai i Maqedonisë Branko Cervenkovski kanë shprehur sot shqetësimin për përpjekjet për ndarjen e Kosovës. Presidenti shqiptar Topi tha se shteti i Kosovës është një realitet i ri në rajon dhe se çdo skenar i qarqeve ultranacionaliste për ndarje është i përjashtuar.
Në mënyrë absolute nuk do ketë asnjë lloj shansi për ndarje të saj, të territorit të saj, ku nuk duhet të ketë ndërtim institucionesh mbi baza etnike. Sikurse mendohet nga qajqet ultranacionaliste që të realizohet në komunat me shumicë serbe, ne besojmë që misioni i sekretarit përgjithshëm të Kosovës Bashkuar Zot Ban Ki-moon për rikonfigurimin e misionit UNMIK Kosovë është shumë e rëndësishëm dhe bashkëpunimi i UNMIK-ut, i EULEX-it dhe i KFOR-it është shumë e rëndësishëm për moskrimin e vakumeve institucionale në territorin e Kosovës.
Presidenti Cervenkovski tha se Maqedonia është e interesuar që gjendja në Kosovë si vend fqinj të jetë nën kontroll.
Iskazhujemy zagrizhenost za nekoj tendenciji što se slučujat na terenu i koji što indicirat nekakva meka podolba.
Ne shprehim keqardhjen për përpjekjet për një ndarje të butë të Kosovës, e cila do të ndiste qarqet radikale në rajon, tha presidenti Maqedonas. Lidhur me njohjen e shtetit të Kosovës, presidenti Cervenkovski tha se Maqedonia do të përcaktojë qëndrimin e saj në mbledhjen më të parë të konstituimit të qeverisë së re. Sipas tij, vendimi do të jetë në përputhje me interesat kombëtar të vendit dhe në bashkëpunim me vendet e Bashkimit Evropian. Një nga temat kyçe të bisedimeve ishte edhe çështja e emrit të Maqedonisë, ku së fundi Greqia ka shpërsuar deklaratat e saj zyrtare. Presidenti Cervenkovski u shprej përmbajtur kur tha se Maqedonia mbetet aktive që të dy palët të afrohen tek zgjidhja e kësaj çështjeje.
Republika Maqedonia e podgotvena za razumen kompromis i fereshjeni.
Republika e Maqedonisë është e gatshme për një kompromis dhe për një zgjidhje të kuptueshme, por ne nuk jemi të gatshëm që dikush të na diktojë emrin ton, tha presidenti Cervenkovski. Lidhur me këtë çështje, presidenti Bamir Topi dha qëndrimin e shtetit shqiptar.
Ne jemi të mendimit që çështje të karakterit formal, kurse si nuk mund të prekim, dhe s'duhet të prekim në substancë perspektivat e integrimit euroatlantik, të cilit do vënd. Shqipëria nuk ka interferuar, nuk interferon dhe nuk do të interferojnë në këtë çështje, por dëshira është që rajoni ynë ballkanik të ketë probleme të kapërcyera, të zgjidhura dhe të jemi pjesë e asaj ëndër që kanë gjithë vendet tona për të integruar në Bashkimin Evropian edhe në NATO.
Të dy presidentët kanë rënë dakord për zyrtarizimin e bashkëpunimit të mëtejshëm në fushën e energjetikës dhe shkëmbimeve ekonomike mes dy vendeve. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Kalojmë në blokun e zhvillimeve nga Kosova. UNMIK-u merr përsipër menaxhimin e punëve në ujësjellsin e Suhodolit, por nuk saktëson kohën se kur do të fillojnë këto punime. Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanieri ka thënë se rasti i Suhodolit është politizuar pa nevojë. Ky projekt është bërë moll sherrit dhe ka çuar deri tek përleshjet fizike mes shqiptarëve dhe serbëve. Kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi kërkon që puna të nisë menjëherë, ndërka qeveria dhe UNMIK-u apelojnë për qetësi. Holseti gjejmë në kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë Albana Isufi.
Shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier ka thënë sot se çështja e ujësjellësit në Suhodol të Mitrovicës është duke u politizuar çdo ditë më shumë. Projekti i komunës së Mitrovicës për ujësjellsin, i cili do shtrihej në fshatat e banuara me shqiptar, është bërë moll sherrri me që serbët lokal nuk lejojnë punimet nëpër pronat e tyre. Për këtë ka pasur edhe përleshje fizike mes shqiptarëve dhe serbëve dhe kjo ka bërë që shefi UNMIK-u të urdhërojë ndërprerjen e punimeve. Tani UNMIK-u sipas Zanierit mbron qëndrimin e vet që të kryejë pjesën e mbetur të punëve dhe është në pritje të përfundimit të procedurave tenderuese.
Well, the question of Suhodol is a question about giving water to people, to the communities.
Çështja e Suhodolit do të thotë pajisje me ujë komunitetit. Shqetësimi im është se kjo çështje çdo ditë më tepër po politizohet. Mendoj se ajo që duhet të bëjmë është të shikojmë se cilat janë nevojat e njerëzve në terren dhe t'u japim shërbimin që atyre u duhet, ka thënë Zanier, duke sqaruar se menaxhimi i punëve nga ana e UNMIK-ut ka pajtimin në të gjitha paleve. por kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Regjepi lë të kuptoj se nuk pajtohet me këtë vendim, a i insiston se punët duhet të përfundojnë si pas dinamikës që kishtë të caktuar vetë komuna.
Vështë vendim e on që këtë projekte zbatohet, kene pas kontakte mbramere me Zotin Zanjereve, me Gjenarin Bode Manak, dhe kene kërku që ata të jetën trëmpimet ose garantat e sigurta se këtë projekt dhe të realizohet, po për këtë kene kërku që të bëjnë pronantin publik ose të japin urdhër ekzekutiv me shkrim.
Regjepi ka paralajmëruar se do nisin punimet madje edhe pa pëlqimin e ulmikut dhe se ai vetë do të jetë i prani shumë gjatë punimeve. Ndërkohë, përmes një komunikate për media, Lamberto Zanjer u ka bërë thirrje të gjitha paleve që ta ruajnë qetësinë.
Appeals to all communities to cooperate fully and to refrain from any words or actions.
U apeloj të gjitha komuniteteve që të bashkëpunojnë plotësisht dhe të përmbahen nga fjalët apo veprimet, të cilat do ta rrezikonin projektin, me që ai është në interesin e secilit, ka cituar deklaratën e Zanjerit zëdhënësi Rasel Giki. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës i ka lënë në duar kryetarit të komunës që ta zgjidhë këtë çështje. Sidoqoftë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi sugjeron që çështja të zgjidhet përmes dialogut.
Po nuk duhet kuptuar këtë si raport konfliktuos në mes të komunës dhe unikut, por më shumë si kujdes të dy anshëm. Në anën tjetër, mendoj që nevojat e qytetarëve nuk mund të bllokohen përballë atyre që kërkojnë për shkak të incendimit, por duhet besoj që do të zgjidhet më e mirë në radhë të parë për qytetarët, po edhe për raportin drejtnik.
Ndryshe, autoritetet e rend dit kanë dërhequr vërejtjen se përsëritja e incidenteve në veri, si ai i Suhodollit, mund të përshkallëzojnë situatën e sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Udhëheqës të serbëve vendor thonë se pavarësia nuk e ka zgjidhur problemin e Kosovës, por ka shkaktuar ndarje edhe më të thella mes shqiptarëve dhe serbëve. Ata theksojnë se nuk do ta pranojnë misionin e Ulexit përderisa nuk legalizohet në bazat të së drejtës ndërkombëtare. Mendimet e udhëheqësve të serbëve të Kosovës e sjell raporti nga Prishtina i Bekim Bislimit.
Pavarësia e Kosovës ka shkaktuar polarizimin në bazë etnike dhe ky është gabim tragjik. Kështu vlerësojnë disa nga liderët serb të Kosovës, të cilët shpresojnë se procesi njohjes së pavarësisë do të ngadalësojë dhe se çështja e statusit të Kosovës do të shtrohet edhe një herë. Oliver Ivanović, bartës i listës serbe për Kosovën, thot se të gjithë ata që kanë menduar se pas pavarësimit të Kosovës do të zgjidhen problemet e mostolerancës ndërnacionale në mes të serbeve dhe shqiptarve, sipas tij kanë kuptuar se kanë gabuar.
Nezavisnost së Kosovës e bila tragjike greshka i stranci kuj su mislili da će time rešiti problem su zapravo sad postali svesni.
Pavarësia e Kosovës ka qenë gabim i tmerrshëm dhe të gjithë të huaj që kanë menduar se me këtë do ta zgjidhin problemin, në fakt tash janë të vetëdijsuar se pavarësia do të shpihet deri te polarizimi në baza etnike. Prandaj të dyja bashkësitë etnike do të këmbgulin që sa më shumë të ndahen nga njëra tjetra, tha Ivanović. Në anën tjetër, përderisa institucionet e Kosovës lobojnë në bashkësinë ndërkombëtare për njohjen e saj, serbët e Kosovës kërkojnë që statusi të ngrihet dhe të fillohet me bisedime të reja. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb me Selinë Greçanic, thot se pavarësisht asaj që thon shqiptarët se çështja e statusit ka përfunduar, duhet bërë përpjekje për të kërkuar një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët.
Sigurno da će Albanci i deo međunarodne zajednice koji održava nezavisnost Kosova imati sve čvršći stav.
Me siguri që shqiptarët dhe një pjesë bashkësisë ndërkombëtare e cila mbështet pavarësinë e Kosovës do të kenë qëndrim gjithnjë më të fortë dhe do të punojnë gjithnjë më tepër në këtë projekt, por gjithashtu pres që shteti Serbis dhe një numër i madh i vendeve do ta ngadalësojnë këtë proces me aktivitete diplomatike, ndërkaq që në anën tjetër do ta stabilizojnë bashkësinë serbe dhe në atë mënyrë të arrihet ndonjë zgjidhje me të cilën të pajtoj kjo bashkësi, vlerëson Velić. Përderisa në Kosovë po vendoset misioni i Ulexit dhe zyra ndërkombëtare civile, serbët theksojnë se këto misione nuk janë të ligjshme për shkak se nuk janë miratuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Shefi i Ulexit Ivde Kermaboni ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës që të kenë besim në misionin e Bashkimit Evropian, ndërkohë që i ka porositur serbët se do t'ju garantojnë dhe mbrojnë të gjitha të drejtat. Megjithë këtë, Oliver Ivanović thotë se përderisa këto misione nuk legalizohen nga Kombet e Bashkuara, ato nuk do të pranohen në mjediset ku jetojnë serbët.
Misia Euleksa i misia ICO su nelegalne misije, s obzirom da za osnovu, da sa pravni okvir, nemaju nijedan međunarodni dokument.
Misioni Euleksi dhe zyra ndërkombëtare civile janë misione jo legale, për shkak se asnjë dokument ndërkombëtar nuk siguron bazë ligjore për to, por vetëm në bazë të shfaqjes së vullnetit të vendeve evropiane që ta marrin përgjegjësinë, tha Ivanović. Në anën tjetër, shumica e serbëve të cilët ishin kyçur në institucionet e Kosovës, pas shpalljes së pavarësisë i kanë braktisur ato. Dragan Velić thotë se ata janë orientuar politikisht dhe ekonomikisht ka Beogradi dhe pret që qeveria e re e Serbisë të mbrojë serbët e Kosovës në mënyrë institucionale, në mënyrë që ata të mbeten në këto hapësira. Oliver Ivanović vlerëson se deintegrimi i serbëve ka ndodhur për shkak të mosbesimit në mes të dy bashkësive etnike, serbëve dhe shqiptarëve.
Da segregacija ili separacija među etničkim zajednicama će se otkloniti onog trenutka kad nestanu uzroci, a uzroci su strah, nesigurnost.
Kjo ndarje në mes të bashkësive etnike do të largohet në momentin që do të zhduken shkaqet. Ndërkat shkaqet janë friga, pasiguria dhe pavarësia për të jetuar, si dhe pasuria. Këto janë gjëra që thjesht duhet të zgjidhen, tha Ivanović. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Vendimi i qeverisë për mos akreditimin e institucioneve private të arsimit të lartë ka hapur dilemën se çfarë do të ndodhë me studentët që vijojnë mësimet apo me ata që tashmë janë diplomuar. Ministri i arsimit pohon se studentët mund të vazhdojnë mësimet, ndërkaq për ata që tashmë janë diplomuar, kjo do të sqarohet pas riaplikimit për akreditim. Ekspertët e arsimit pohojnë se diplomat e marra në këto institucione duhet të verifikohen. Për më tepër nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Mos akreditimi institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë ka hapur dilemën se çfarë do të bëhet me ata student që janë duke vijuar ende mësimet në këto institucione apo me ata që tashmë kanë diplomuar. Janë mirat e diplomuar në 31 universitete private. Ministri i arsimit Enver Hoxhaj thotë se studentët mund të vijojnë mësimet.
Me po, se cilë për tyre mund të vazhdojnë punën matutjes, studentët e vitit 2 të 3, ata të cilët janë në vazhdim të magistraturës edhe matutje do duhet të ndjekin studimet. Kështë që është një vendimi drejt për puthje me rekomandimit që ka ndonë nga këshili britanik, dhe është një vendimi cili fillon thjeshtë të zbatohet ligji për arsimin e lartë dhe të vendosin kritere dhe standarde evropiane dhe ndërkombëtare në fushën e arsimit lartë.
Qeveria Kosovës në bazë të rekomandimeve të Këshillit Britanik ka marrë vendim që asnjë bartësi arsimit të lartë nuk i plotëson kushtet për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2008-2009. Ministri Hoxhaj por se kjo mund të sqarohet vetëm nëse universitetet mund të akreditohen në fazën e dytë.
Definitivisht gjithë bartës të arsimit të lartë privat në Kosovë për puthje me ligjin për arsimin e lartë do duhet të aplikojnë për akreditim të dytë dhe vetëm atëherë kur dështon akreditimi dytë do të mund t'ju hiqet licenca, do thot ligji edhe vendimi i qeverisë krijon hapësirë që si cili prej tyre të arrijë standardet e nevojshme, nërsa kuptohet që ne jemi gjithatë interesuar që diplomat jenë valide.
Por eksperti i arsimit Halim Hyseni, duke i quajtur studentet viktimat të këtyre universiteteve, thotë se Ministria e Arsimit duhet të gjej forma për verifikimin e të gjitha diplomave të marra në institucionet private, në mënyrë që diplomat të jenë valide.
Mendoj se përsëri shteti ka obligim dhe qytetarëve të vetë. Shteti duhet të gjejë një modus, këta njerëz, megjithatë këto diploma ose të pranohen, ose këto diploma të ndërtohen në procesin e verifikimit, që këto diploma të legalizohen.
Ndryshe, Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës mendon se mos akreditimi i asnjë nga universiteteve private në Kosovë, përveç Universitetit Amerikan, është një hap i qelluar i qeverisë. Hap ky që është dashur të merret qysh më herët. Halim Hyseni thotë se institucionet e arsimit të lartë në Kosovë më tepër kanë pasur pretendime komerciale sesa pretendime për mësimdhënie apo holumtuese. Ndërkaq, mungesa punës shkencore në universitetet private ka qenë gjithnjë evidente, thotë ai.
Mendoj se fajtorë janë ata fillim të cilët i kanë licencu, pa standarde, pa kritere. Edhe e dyta fajtorion ata të cilët kanë leju që këto universitetet deri me tani të punojnë. Mendoj se më në fond e vërteta dori edhe mendoj se kjo është një e mirë edhe për studentët të cilët janë regjistruar në ato fakultete që matutje më së kuqen edhe më tej moçalisht.
Bartësit e arsimit të lartë të Kosovës tashmë kanë shprehur pakënaqësitë e tyre lidhur me këtë vendim, ndërkaq që disa prej tyre e kanë quajtur veprim kundërligjor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si pas raportit 6 mujor të Agjencisë Kosovare kundër korupcionit, qeveria e Kosovës prin me 8 raste të korupcionit të dërguare në prokurori. Pasaj renditin 6 raste të gjukatave, 4 të pushtetit lokal dhe 3 raste nga ndërmarjet publike. Më gjithësisht për punën e aksaj agjencire të ndjekim intervistën me drejtorin e saj Hasan Preteni të zhvilluar nga korespondenti në Prishtinë, Arton Konushevsi.
Zoti Preten, në punën 6 mujore të agjencisë kosovare kundër korupcionit, cilat janë të arriturat e deri tanishme?
Agjencioni ka misione qartë, agjencioni vetëm ka vazhdu me intensitet më të plot. Aktivitetet kryesisht kanë qenë në tri drejtime, tek fuqizimi, do në lufta kundër korupcionit, parandalimi dhe edukimi. Te lufta kundër korupcionit kemi trajtuar informatat që kemi marrë nga qytetarët, nga shërbysi civil, mendoj se për thënë për qytetarë nuk mendoj vetëm qytetarin pa punë, por shërbysi civil dhe personat të cilët kanë informata. 68 informata gjithsejt i kemi pranuar në për periudhën raportuese, prej tyre 21 kemi përcjell prokuritë publike kompetente, 14 i kemi hudh, i kemi mbyll se të pa baza kusia kemi arritur gjatë procedurës hetuese që ti materializojmë dhe 33 janë duke hetuar tani. Ja tek parandalimit e deklarimi pasurisë ka qenë një aktivitet me shumë peripeti, me disa sankcione që është dashur ndaj disa zyrtarë që se kanë kryer këtë obligim, mirë po gjendën momentale kemi që vetëm 18 zyrtarë duke kanë deklaruar pasurinë dhe çfarë se kjo nuk realizohet në fazën e dimitratën e korrekt ndaj institucioneve ose prej institucione ku janë punuar ta zyrtarë, do të kërkojmë që ata të largohen nga puna.
Zoti pretendi nga rastet e cilat i përmendet më herët si rastet e kuptuara, sa dëmtohet buxheti i Kosovës nga to?
Po, e keni pjesë e raportit, ose nuk që në zhdojnë për jo thamë, rrëth këtë pjesë 21 informata, se ojnë për cilë, dikun rrëth 6 milion është. Që pretendohet, më në është një kalkulim cilin, se cilë alon që jetohet në agjension, e ka elementin, e ka qmimin e vetë. Ne pretendojmë që nuk është dëmë për 6 milion, duhet e vlerësojnë gjykata është dëmë ajo.
Në cilat institucione dyshohet se ka më shumë korrupsion?
Duke respektuar ligjin kundër korrupsionit, janë informata të cilat kemi pranuar agjencion, ne për agjencion janë të ditur edhe emrat e persona ku pretendohet që kanë kryer veprime korruptive, mirë po duke respektuar ligjin që çdo informatë jetë konfidenciale, mos publikohet deri në fazën kur të merr epilogun tek prokurori derisa të ngrihen akt akuzat, kurse tani më të përfshira sipas kësaj janë 25 informata që kemi për ndërmarrje publike. Asnjë ndërmarrje publike, duke filluar nga aeroporti, KEKO, posta, nuk janë imunë ndaj kësaj, ndaj të gjithave ka, për të gjithat ka informata dhe më pasaj vinë qeveria gjykata ka 16 raste, pushteti lokal non informata dhe prokurori 2. Kur prokuroria ngrit akt akuzën, emra do të bëhen publik.
Zoti Preteni, kohë më parë keni thënë se një nga vështërsitë me të cilat po përballet institucioni juaj është përkrahja nga institucionet qendrore. Si është gjendja sot?
Përkrahja ka lëviz, kemi përkrahje them për buxhet edhe për numrin e zyrtarëve. E ka ngjecje tek fuqizimi tani në këtë fazën që agjencioni do të fuqizohet. Mendoj që duhet fuqizohet që të sigurojnë paga më të mira ose objekt më funksional për agjencionin. Jemi këtë fazën e përpjekjeve që për këta zyrtarë kanë paga më të mira sepse peshohem që po kemi vështirësi, sepse kemi të lejuam 35 zyrtarë të kemi nevet tani maksimum kemi arrit vetëm 23 të kemi, sepse po kemi probleme rreth rekrutimit zyrtarëve, ekspert lamis nuk konkurrojnë.
Intervistën me drejtorin e Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E përditshme amerikane New York Times shkruan në numrin e sotëm se Serbia do t'i kthejë ambasadorët të cilët i tërhoqin nga vendet që njohin pavarësinë e Kosovës dhe ky hap synon normalizimin e raporteve ndërkombëtare. Artikullin për transmetime përgatiti me Lazim Koci.
Autori i shkrimit pohon se qeveria serbe mund të rikthejë ambasadorët në vendet prej nga ishin tërhequr për shkak të njohjes së pavarësisë së Kosovës për të dëshmuar përkushtimin e vet ndaj perëndimit. New York Times citon ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, duke thënë se qeveria serbe synon të mbajë lidhjet me Evropën dhe Washingtonin, pavarësisht faktit që Beogradi vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës. Dy prioritetet e politikës sonë të jashtëm mbeten integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian dhe vazhdimi betejës për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial, citon New York Times duke thënë Vuk Jeremić. New York Times pohon se Beogradi ka ulur Pakistanin rreth Kosovës, ndonse transmeton pohimin e Vuk Jeremićit, sipas të cilit politika e Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës nuk ka ndryshuar. Ministri serb ka pranuar se ka lobuar në disa kontinente kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës. New York Times në vazhdim pohon se me gjithë faktin që Serbia mbetet e zemruar ndaj perëndimit për mbështetjen që i ka dhënë Kosovës, shqetësimet ekonomike kanë dalur para emocioneve, sepse disa serb tashmë sinjalizojnë se prosperiteti ekonomik është prioritet. Ndryshe, konkludon New York Times, Serbia është ndër vendet më të varfra të Evropës, ku shumica e popullatës nuk fiton më shumë se $500 në muaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronik ndërkombëtare, kur Dmitri Medvedev u bë president i Rusisë në majën e kaluar, shumë kush shtroi çështjen nëse ai do të gjente mënyra për të u distancuar nga panardhësit i Vladimir Putin. Gjithashtu ngrihej shqetësimi nëse Putini si kryeministër do të kishte vullnet për të hequr dorë nga diktati në politikën e jashtme. Këtë ditë Medvedev paraqiti strategjinë për politikën e jashtme, sipas të cilës duket se të dyja çështjet e mësipërme marrin përgjigjen jo. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Strategjia e re e Dmitri Medvedevit për politikën e jashtme në shumë çka gjeson me ato të shpallur para 8 vitesh në fillim të presidencës së Putinit. Duket se Medvedev po vazhdon aty ku ka mbetur para ardhësit e tij, duke vënë theksin sidomos në rolin në rritje të Rusisë në skenën ndërkombëtare dhe kritikat e ashpra në çështje të tilla si sistemi amerikan i mbrojtjes raketore dhe pavarësia e Kosovës. Medvedev tha se Moska ishte përcaktuar që të ketë rol kryesor në formësimin e kursit të ardhshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Mir izbavivshisja od kholodnoy voyny vsyo ishche ne mozhet obresti.
Duke e çliruar veten nga lufta e ftohtë, bota ende nuk po gjen balancin e vet. Për më shumë, animi drejt përdorimit të forcës në shumë lëmi po shtohet. Në këto kushte nevojitet vetë përmbajtja dhe gjykimi i thjellët dhe vazhdimi i rrugës për mbrojtjen e interesave kombëtare, tha Medvedev. Në vizionin e tij për balancat e reja në çështjet ndërkombëtare, Medvedev i kushtoi rëndësi të madhe forcimit të lidhjeve me vendet në zhvillim të hovshëm si Kina dhe India. Fyodor Lyukyanov është kryeredaktori gazetës Russia in Global Affairs dhe ai tha se me gjithë retorikën pothuajse të njëjtë, Rusia ka kaluar rrugë të gjatë që nga shpalosja e strategjisë së Putinit në vitin 2000.
Безусловно. Оценивать это можно по-разному, но тот факт, что Россия за время Путина.
Definitivisht mund ta shikoni këtë në mënyra të ndryshme, por është fakt i qartë se Rusia udhëhequr nga Putini ka zënë një vend plotësisht tjetër. Kjo është për shkak të politikave ruse dhe pjesërisht të gabimeve të tjerëve, fillimisht të Shteteve të Bashkuara, tha ai. Presidenti rus tha se politika ruse do të diktohet nga shqetësimet praktike, më tepër se sa ato ideologjike. Lyukyanov vlersoi se edhe në vendet ku qasja e Rusisë shihet si agresive, për shembull në Gjeorgji dhe në Ukrainë, politika e saj nuk mund të cilësohet ideologjike.
Нет, я с вами, пожалуй, не соглашусь, потому что в отношениях на постсоветском пространстве очень заметен подход не идеологический.
Jo, nuk pajtohem. Qasja e Rusisë ndaj raporteve me vendet post-sovjetike nuk është ideologjike, por politike, apo më saktë gjeopolitike. Duke vepruar sipas skemës klasike të realpolitikës, Rusia po provon të forcojë pozitën e saj, tha ai. Ndoshta sinjali më i qartë se Rusia po mban linjën e shtruar nga Vladimir Putin është fakti se Medvedev në dokumentin e ri për politikën e jashtme i jep ish presidentit rol në këtë politikë. Për herë të parë, strategjia parashet të drejtën për zbatimin e masave të politikës e jashtme nga kryeministri. Edhe pse Kremlini nuk pranoi të komentojë rreth kësaj çështje, vendimi duket se konfirmon se Putini, ashtu siç dyshohej, është tetë i gatshëm të kontrolloj agjendën e politikës së jashtme.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shqipëria dhe Maqedonia kundër ndarjes së Kosovës, çdo përpjekje në këtë drejtim zi radikalet në rajon, thanë presidentet e dy vendeve. Bashkimi Evropian kërkon nga Serbia të jetë konstruktive në Kosovë. Rusia i premton ndihmë Serbisë për dërgimin e pavarësisë së Kosovës para drejtësisë ndërkombëtare. Parlamenti i Maqedonisë pa opozitë pas PDSH-s sot u larguan dhe socialdemokratët. 62 ushtarë shqiptari bashkangjiten misionit të BE-s në Çad. Pjesëmarrja amerikane në bisedimet me Iranin mirëpritet nga evropianët dhe Teherani. Ministri i jashtëm gjerman ofron një plan të ri paqe për konfliktin Abkazi-Gjorgji. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë edhe njëherë para se të ndahemi se programet tona i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz mund të informoheni në çdo kohë përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, Mirë u dëgjofshit.